Helena žila před 20 tisíci lety v době, kdy vrcholila poslední doba ledová. Ledový krunýř svíral celou Skandinávii a na jihu zasahoval až k dnešnímu Berlínu a Varšavě. Baltské moře bylo stále zamrzlé, stejně jako Severní moře mezi Dánskem a řekou Hieber. V zimě zamrzal i Atlantský oceán až k Bordeaux. Británii, v té době ještě spojenou s kontinentem, pokrýval led až do dnešních hrabství střední Anglie, středního Walesu a jižní části Irska. S každým rokem se tundra, pustá krajina s tenoučkou vrstvou půdy a vegetace na permafrostu, věčně zmrzlé půdě, rozšiřovala až téměř dosáhla do Středomoří.
Třeskuté mrazy a mohutná sněhová pokrývka činily tundru v zimě neobyvatelnou a skupiny lovců z celé severní Evropy byly zatlačovány stále více k Alpám a Pyrenejím. Mnoho z nich prošlo širokým údolím řeky Róny do nížinné krajiny, jejíž břehy omývalo Středozemní moře. Pobřeží, stejně jako dnes, bylo velmi členité, ale nacházelo se o mnoho kilometrů dále. Obrovské masy ledu zadržovaly tolik vody, že se tehdy mořská hladina nacházela o více než 100 metrů níže než dnes.
Na mořském pobřeží a v lesích nedaleko něj se dalo v celku slušně živit. Helena v tomto prostředí strávila celé své dětství. Spolu s matkou procházeli hvozdy a hledala jedlé houby a brodila se v lagunách se smíšenou sladkou a slanou vodou, které byly vydatným zdrojem ústřic. Otec odcházel lovit do lesa sám a občas se vracel s uloveným jelínkem nebo jiným savcem.
Jakmile první ranní mlhy nad mokřinami oznámily blížící se podzim, nastal čas připravit se na velké shromáždění. Opustili tábor a vydali se do kopcovitého vnitrozemí. Cestovali nalehko jen s nejnutnějšími věcmi. Tu a tam potkávali další tlupy putující stejným směrem.
Při těchto setkáních mezi nimi nikdy nedocházelo ke konfliktům. Místo toho spolu poutníci sdíleli pocit vzrušeného očekávání. Lesy cestou řídly a přecházeli v tundru. Následovala kopcovitá krajina a náhorní plošiny oddělené širokými údolími řek. Po 6 týdnech putování konečně dorazili na místo do údolí řeky Dordoň. Řeka se jako veliká zelená stuha proplétala mezi vysokými útesy ze žlutohnědého vápence.
Tlupa si za svůj tábor vyhlédla široký otvor ve skále, ústí hluboké jeskyně. Než se nastěhovali, prozkoumávali muži nitro jeskyně, aby se ujistili, zda není obydlená. Šlo o nebezpečnou a obávanou akci. Takové jeskyně si vybírali za svůj příbytek lvy, hyeny i obrovití jeskyní medvědi. Pokud by i tato jeskyně už nějakého nájemníka měla, bylo třeba jej vyhnat nebo zabít.
Toho roku však měli štěstí. Jeskyně byla úplně prázdná. Utábořili se blízko jejího vchodu. Dlouhé putování bylo u konce. Helena a její lid si mohli odpočinout ještě pod hřejícím sluncem a kochat se pohledem na řeku klidně plynoucí desítky metrů pod nimi. Byla to nádhera.
V několika dalších dnech byly všechny zbývající jeskyně a skalní převisy zaplněny lidskými tlupami z blízkého i širokého okolí, které se shromáždily na tomto magickém místě. Stejně jako jejich předkové před nimi, teď přišli sem, aby tu čekali na stáda sobů, kteří se vraceli z letních pastvin v centrálním masívu do zimovišť v nížinách pod ním a museli přitom přebrodit řeku Dordoň a projít jejím kaňonem. Ani Helenina tlupa u toho nebude chybět.
K této protlupu velké události mělo ale dojít až za několik týdnů a bylo třeba se na ní dobře připravit. Helenin otec vyráběl nové nástroje z kusu jemně zrnitého pazourku, který toho roku získal v rámci výměnného obchodu, z velice kvalitního kamene, jenž se vyznačoval pravidelnou strukturou bez prasklin a jiných vad. Byl velmi zručný výrobce nástrojů a z tohoto vzácného materiálu uměl vyrobit téměř cokoliv. Záleželo jen na momentální potřebě. Letos se rozhodl obnovit kostěné hroty svého oblíbeného oštěpu, který bude jeho hlavní zbraní při nastávajícím velkém lovu sobů, a k práci se usadil nedaleko vchodu do jeskyně.
Velmi pomalu pak prohluboval připravené zářezy a pronikal do tvrdého jádra paroží. Jednou se mu to úplně nepovedlo a třetí segment se rozlomil v půli. Z obou kusů šlo ale udělat jehly. Podal je i s rydlem Heleně. Už dříve pomáhala matce při šití, proč tedy neskusit vyrobit jehlu. Pečlivě ořezala zlomený kus paroží, ohladila jeho strany a na jednom konci jej zaostřila.
Když skončila, ukázala výsledek otci. Na to, že šlo o první pokus, to byla slušná práce. Otec vytáhl z tlumoku šídlo, další z nástrojů vyrobených z univerzálních polotovarů, na jednom konci zakončené ostrým kamenným hrotem. Udělat kvalitní šídlo bylo velice náročné, proto také měl tenhle kousek pečlivě zabalený do zvláštního kusu kůže.
Helenin otec šídlem do tupého konce jehly vyvrtal otvor a pak jehlu podal Heleně. Rozběhla se se svým výtvorem pochlubit mamince.
Kvalitní teplé oblečení bylo pro tehdejší lidi naprostou nezbytností. Zimní teploty se držely celé týdny kolem minus 10 stupňů Celsia. Naštěstí byl k dispozici dostatek zvířecích kůží a každému se dostalo na míru ušitého obleku. Na počívku se používaly zaječí kůže, kůže z veverek nebo jiná jemná kožešina.
Šití oblečení byla ženská práce a Helenina matka vynikala silnými prsty a dobrým zrakem. Každý kus kožešiny se řízla do správného tvaru. Kusy se stavila dohromady a jejich okraje proděravěla svým vlastním šídlem. Potom do jedné z jehel navlékla sobí šlachu a provlékala ji pečlivě dírami, až kožešiny sešila těsně k sobě. Dnes zrovna šila oblečení pro Helenu.
Děti jejího věku rostly tak rychle, že bylo dosti obtížné s nimi v šití oděvů držet krok. Po bratrovi Helena žádné oblečení zdědit nemohla. Byl o 7 let starší než ona a nepřicházelo v úvahu, že by se 7 let tahali s jeho starým oblečením. Občas dostala starší oblečení od některé z žen, jejíž dítě z něj vyrostlo, ale obecně byla radši, když mohla mít oblečení úplně nové. Aby účinně chránilo před zimou, muselo dokonale padnout.
Teď tedy stála Helena před matkou, která jí dlouhým pruhem jelenice brala míry. Spojování kusů kožešin a jejich sešití zabralo celé 3 dny. Na dobře ušité oblečení mohl být člověk pyšný a Helenina matka chtěla, aby ostatní její práci obdivovali. Díky její krejčovské zručnosti a řemeslným kvalitám nástrojů, které vyráběl Helenin otec ze sobího paroží, si celá rodina uvědomovala své význačné postavení v tlupě.
Když trávili v jeskyni 10. den, měli všechny nezbytné sezónní práce už za sebou. Soby se měly objevit, co nevidět. Než však přitáhnou, a aby vůbec přitáhli, bylo třeba provést nezbytné rituály. Za prvního úplňku po příchodu mrazů se muži ze všech tlup na onom břehu řeky shromáždili a vydali se, obličeje pomazané rudou hlinkou a těla začerněná uhlíky, do jednoho z bočních údolí. Tam, v jednom z útesů, vyhledali otvor uzavřený oválným kamenem. Odvalili jej a tiše, jeden po druhém, vstupovali do jeskyně, v rukou malou svíčku ze zvířecího tuku, již si svítili na cestu.
Za naprostého ticha kráčeli muži stále hlouběji do nitra skály. Plameny svic v jejich rukou se třepotaly a na stěnách kreslili hrůzostrašné stíny. Po zhruba 800 metrech se chodba konečně začala rozšiřovat a nakonec se otevřela do rozlehlé jeskyně.
Vysoko nad jejich hlavami se v tlumeně žlutavém přísvitu čadících plamenků začaly zjevovat obrazy divokých zvířat. Obrovská spodobnění zubrů, divokých koní, sobů a zuřících bíků zdobila hladké stěny chodby.
Bez jediného slova sledovali muži nad sebou tvory, jichž se obávali, ale na nichž byli zároveň životně závislí. V měkkém světle linoucím se z 10 malých svic začaly obrazy ožívat. Zvířata se dala do pohybu. Helenin otec si protřel oči. Přicházel jsem každoročně už 20 let, nejprve se svým otcem, později sám, ale pokaždé tomuto podivuhodnému jevu podlehl.
Za necelý týden byly dále v údolí spatřeni první soby, jak pomalu postupují podél kaňonu řeky. Vše probíhalo podle očekávání. Skupinky zvířat byly na pravém břehu a museli tedy překročit řeku dříve, než se dostanou do samotného kaňonu.
Jakmile doplavali první ze sobů až k ostrůvku, lovci vyrazili. Na krátkou vzdálenost zasahovali krátké, ale zatížené oštěpy přesně. 2 kusy padly na místě, z krků jim crčela krev. Ostatní soby se pokusili prorazit skrz lovce. Heleninu otci se podařilo zasáhnout oštěpem do slabin jedno tele a pronásledoval je až na Mělčinu. Tam poraněnému zvířeti prořízl hrdlo pazourkovým nožem. Po první vlně útoku ze strany vrhačů oštěpů se několik zraněných zvířat pokusilo vrátit stejnou cestou.
Pro lovce Heleniny tlupy však lov skončil katastrofou. Ulovili jen 3 soby, 2 telata a 1 dospělé zvíře. To znamenalo dost hladovou zimu, pokud by ovšem nepřišly ještě další soby. Toho roku však se už žádní soby neobjevily. Po 2 týdnech už nemohli déle čekat. Začal padat sníh a ostatní tlupy odcházely do svých zimovišť. Zbalili se tedy a vydali na dlouhou pouť zpět k mořskému pobřeží. Pokud přežijí, příští rok se sem vrátí. Snad budou úspěšnější.
Rok se střídal s rokem a každý z nich byl určován sezónním rytmem. Helenina bratra o 3 roky později udupalo stádo divokých koní, když se je s přáteli pokoušel přepadnout. Otec žil dalších 10 let a dožil se ještě narození první ze 3 Heleniných dcer. Matka onemocněla artritidou, která zasáhla její prsty, což přivodilo konec její krejčovské slávy. Rok později zemřela, neboť nemoc se rozšířila i do kolen a kotníků. Helena se dožila 42 let, tehdy úctyhodného věku, a dočkala se vnoučat.
Po mnoha generacích se klan, na jehož počátku stála Helena, stal v Evropě jednoznačně nejúspěšnějším a jeho členové dosáhli každé části kontinentu. 47% současných Evropanů patří do jejího klanu.
Nevíme, zda za tímto úspěchem stojí nějaká zvláštní vlastnost její dědičné hmoty, mitochondriální DNA, která poskytuje jejím nositelům jakousi biologickou výhodu, nebo zda jde jen o dílo náhody.
Jisté však je, že velké množství Evropanů odvozuje v mateřské linii svůj původ od Heleny, která svůj život prožila v chladu poslední doby ledové.